VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini, Selasa 15 Agustus 2023? Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tercinta. Bagaimana tradisi perayaan di tempat tinggal Anda menjelang tanggal 17 Agustus? Apakah sudah dipenuhi berbagai aktivitas dan acara? Wah, pastinya meriah ya. Senang sekali kami yang berada di studio VOA di Washington DC kali ini, Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran kali ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran VOA This Evening hari ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Utami Husin, di antaranya Densus 88 tangkap karyawan PT Kereta Api Indonesia terduga teroris. Badai tropis kuat terjang sebagian Jepang, ganggu perjalanan liburan. Mantan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dibebaskan dari 4 tuduhan korupsi. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran edisi hari ini, diantaranya menjelang Piala Dunia U17. Tim Tuan Rumah Indonesia bekerja keras membentuk tim nasional U17.
Pasti kita udah punya kerangka timnya, kita butuh pemain yang siap untuk turnamen besar Piala Dunia.
Dari info hiburan kita dapat menyimak sekilas kabar terbaru tentang penyanyi Madonna yang akan berulang tahun ke-65 besok tanggal 16 Agustus.
Dalam pernyataan baru-baru ini, Madonna mengungkapkan ia kini berfokus pada kesehatan dan rencananya kembali manggung.
Namun, sebelum kita menyimak berbagai laporan penting dan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Detasemen khusus Densus 88 Anti-Teror Polri pada hari Selasa mengumumkan penangkapan seorang tersangka loyalis ISIS yang diduga merencanakan serangan ke markas Divisi Keamanan Kepolisian. Pria itu ditangkap dalam penggerebekan di rumahnya di Bekasi pada hari Senin, di mana sebuah bendera ISIS, amunisi, dan 16 senjata ditemukan. Sebagian besar pistol dan senapan anginnya dimodifikasi. Kata juru bicara Densus 88 Anti-Teror Polri, Kombes Aswin Siregar. Tersangka, seorang karyawan PT Kereta Api Indonesia, mengaku kepada pihak berwenang tentang rencananya untuk menyerang fasilitas polisi, tetapi tidak mengungkapkan kerangka waktu atau motifnya, kata Aswin. Ia menambahkan bahwa tersangka, yang pernah menjadi anggota organisasi militan yang sudah tidak lagi beroperasi, telah memposting konten pro-ISIS di media sosial dan berusaha mengumpulkan dana untuk aksi ekstremismenya melalui aplikasi pengiriman pesan Telegram. Badai tropis kuat menghantam bagian tengah dan barat Jepang dengan hujan lebat dan angin kencang hari Selasa. Badai ini menyebabkan banjir dan pemadaman listrik, serta melumpuhkan transportasi udara dan darat ketika banyak orang bepergian untuk liburan Hari Raya Umat Buddha. Badan ini melemah dari topan Lan pada pagi hari dan mendarat di dekat Tanjung Shionomisaki di Prefektur Wakayama, Jepang Tengah, menurut Badan Meteorologi Jepang JMA. Pada Selasa sore, badai ini berada di selatan kota Fukuchiyama dengan membawa angin berkecepatan 90 km per jam sewaktu mengarah ke utara. Badai ini kemudian diperkirakan membelok ke timur menuju Hokkaido melewati perairan antara Jepang dan Semenanjung Korea, kata JMA. Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Selasa mendesak Moskow dan Pyongyang untuk memperdalam hubungan. Dalam pesan ucapan selamatnya kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yang memperingati Hari Pembebasan Nasional negara itu. Rusia dan Korea Utara, keduanya semakin terisolasi dari Barat dan dibebani dengan sanksi, semakin dekat sejak Kremlin mengerahkan pasukan ke Ukraina dan memulai permusuhan skala besar tahun lalu. Saya yakin kita akan terus membangun kerjasama bilateral di semua bidang untuk kepentingan rakyat kita, demi memperkuat stabilitas dan keamanan di Semenanjung Korea dan di kawasan Asia Timur Laut secara keseluruhan, kata Putin dalam pernyataannya yang didistribusikan oleh Kremlin. Putin mengatakan bahwa selama masa pembebasan Korea dari Jepang dan masa perang yang keras, kerangka bagi kerjasama yang erat antara Moskow dan Pyongyang diletakkan. Bank Sentral Rusia dijadwalkan mengadakan pertemuan darurat hari Selasa, sementara mata uang negara itu, rubel, merosot nilainya di pasar global. Pada hari Senin, nilai rubel mencapai tingkat terendah sejak dimulainya kampanye militer Rusia di Ukraina. Nilai rubel merosot sekitar 30% sejak awal tahun ini. Dina Soloviova, seorang dokter hewan, mengatakan instabilitas mata uang nasional tidak akan berdampak baik bagi kehidupan. Kemungkinan besar ini akan berdampak pada rakyat biasa, karena kenaikan harga semua hal pasti akan menyusul. Sementara itu, Vladimir Besosetny, seorang pensiunan guru, mengatakan harga-harga akan naik, artinya standar hidup akan jatuh. Standar hidup telah turun dan akan turun lebih banyak lagi. Sudah pasti akan ada semakin banyak orang miskin. Dalam artikel yang ditulis organisasi media pemerintah TASS pada hari Senin, staf kepresidenan Maxim Oreskin mengakui tantangan akibat penurunan nilai rubel. Tetapi ia menegaskan bahwa nilai mata uang negara itu akan segera pulih. Mantan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dibebaskan oleh pengadilan tinggi dari 4 dakwaan korupsi pada hari Selasa 15 Agustus, hanya beberapa hari setelah blok oposisinya memperluas pengaruhnya dalam pemilihan lokal. Muhyiddin yang berusia 76 mengatakan pengadilan tinggi memutuskan mendukung permohonannya untuk membatalkan 4 dakwaan penyalahgunaan kekuasaan untuk menerima suap $50 juta untuk partainya, Partai Bersatu. Ia dikenai dakwaan itu pada bulan Maret dan masih menghadapi 3 tuduhan pencucian uang yang melibatkan dana total $43 juta. Sejak awal saya telah mengatakan bahwa ini adalah tuduhan bermotif politik. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Dan hari ini terbukti bahwa ini adalah tuduhan palsu, katanya kepada wartawan di luar gedung pengadilan. Korban tewas dalam kebakaran hutan di Hawaii naik menjadi 99 dan dapat berlipat ganda dalam 10 hari mendatang, kata gubernur negara bagian itu Josh Green hari Senin. Sementara itu, para awak pertolongan darurat dengan susah payah menjelajahi kawasan yang terbakar untuk mencari lebih banyak lagi jasad korban. Kebakaran besar pekan lalu di Pulau Maui merupakan kebakaran hutan di Amerika Serikat yang paling banyak menewaskan korban dalam satu abad ini. Sejauh ini baru 1/4 reruntuhan kota Lahaina yang hancur yang dijelajahi untuk mencari korban. Gubernur Green mengatakan ia memastikan akan ada lebih banyak lagi korban ketika para petugas tanggap darurat dan anjing pelacak mayat bekerja menyusuri ratusan rumah dan kendaraan yang hangus terbakar. Menyusul dakwaan dewan juri di Georgia terhadap mantan Presiden Amerika Donald Trump dan 18 orang lainnya atas tuduhan upaya membalik hasil pemilihan Presiden 2020, para pemimpin Partai Demokrat menggambarkan hal itu menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun berada di atas hukum. Sementara itu, para tokoh Partai Republik mengatakan langkah ini berlatar belakang politik terhadap seorang kandidat dalam pemilihan 2024. Pemimpin partai mayoritas di Senat Amerika, Chuck Schumer, dan pemimpin Partai Demokrat di DPR, Hakim Jeffries, mengemukakan dalam pernyataan bersama bahwa dakwaan pada hari Senin dan 3 dakwaan sebelumnya menunjukkan pola berulang aktivitas kriminal oleh mantan presiden itu. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Selain merekrut dari dalam negeri, PSSI juga membuka kesempatan diaspora yang berkarir di liga luar negeri bergabung di tim nasional yang akan berlaga di ajang sepak bola tingkat dunia itu. Berikut laporannya bersama reporter VOA Yuda Satriawan.
Abil Akbar menceritakan pengalamannya saat bertanding dengan tim dari luar negeri, yakni Spanyol dan Jepang, di Bali beberapa pekan lalu. Menjadi pengalaman berharga, tegas Abil yang kini menjadi bek tengah andalan timnas Indonesia U17 ini.
Pertama saya sudah ikut yang waktu AFF itu, AFC itu. Terus alhamdulillah sama Coach Bima dipercaya lagi buat ikut seleksi buat Piala Dunia U17. Kebanyakan sih pemainnya pemain lama ya Pak, bisa terbiasa gitu. Juga ada beberapa pemain baru juga. Ya harus sudah menyesuaikan juga. Kita lawan Barcelona yang levelnya mungkin ya tinggi, sama Kasima dari Jepang. Kita bisa lihat cara mereka pressing, terus kualitas passing mereka juga sudah bagus dan kita harus lebih baik lagi daripada kemarin.
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI merekrut timnas U17 di 12 daerah di Indonesia. Tak hanya di dalam negeri, Direktur Teknik PSSI Indra Safri juga mengatakan PSSI membuka kesempatan diaspora bergabung di Timnas Indonesia U17, tetapi harus tetap menjalani seleksi yang ketat.
Diaspora itu sekarang yang masih bertahan kalau nggak salah 3. Ini kita evaluasi lagi. Ya, pokoknya kita memberikan kesempatan. Asal dia punya paspor Indonesia, karena itu persyaratan. Siapapun, mau berada di manapun mereka kita akan gaji. Tapi kualitas kalau nggak ada kita kembalikan.
Ini ada sejumlah diaspora yang masih menjalani training center atau TC Timnas U17, yaitu Welber dari Brazil, Igor dari Belanda, Alta Fawaz dari Amerika Serikat dan Aaron Switela yang kini berkarir di Australia. Sebelumnya, PSSI juga memulangkan 4 pemain diaspora dari Timnas Indonesia U17. Keempat pemain itu adalah Aaron Nathang-Eng yang berkarir di FC Nottingham, Jerman, Stefan Kabil Horito dari San Cugat Akademi Spanyol, Mahesa Ekayanto yang kini berkarir di Dordrecht, Belanda, dan Madrid Augusta di Alkmaar, Belanda. Bongkar pasang dan keluar masuk pemain baru masih terus dilakukan usai melakukan seleksi. Pelatih Timnas U17 Indonesia Bima Sakti mengatakan ada catatan penting atau evaluasi.
Pasti kita udah punya kerangka timnya, kita butuh pemain yang siap untuk turnamen besar Piala Dunia, kemudian di rentan waktu yang tinggal 3 bulan lagi. Jadi kita butuh pemain yang benar-benar siap secara mental, fisik, kemudian secara skill dan kualitas pemain.
VOA sempat menyaksikan proses training center Timnas U17 Indonesia di Solo. Peserta menjalani latihan fisik yang terbagi menjadi 2 kelompok. Tim inti Timnas U17 Indonesia yang terbentuk akan menjalani pelatihan di Jerman menjelang laga Piala Dunia U17 Indonesia November mendatang. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Pesawat-pesawat pembom strategis Rusia terbang di atas perairan netral Laut Utara, kata Kementerian Pertahanan Negara itu Senin. Tindakan ini dilakukan bersamaan ketika Rusia menyelenggarakan forum militer tahunannya. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Beberapa pesawat pembom strategis termasuk Tu-160, Tu-95MS, dan Tu-22M3 terbang di atas perairan netral Baltik, Barents, Norwegia, Siberia Timur, Chukchi, Laut Beaufort, dan Samudra Arktik, kata pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Semua penerbangan dilakukan sesuai dengan aturan internasional untuk penggunaan wilayah udara, kata Komandan Penerbangan Jarak Jauh, Letnan Jenderal Sergei Koblyas, menurut pernyataan tersebut. Para pilot penerbangan jarak jauh secara berkala terbang di atas perairan netral Arktik, Atlantik Utara, Laut Hitam dan Baltik, dan Samudra Pasifik, tambahnya. Kementerian Pertahanan Belanda mengatakan pihaknya buru-buru menerbangkan 2 jet tempur F-16 Senin pagi ketika 2 pesawat pembom Rusia terlacak terbang menuju wilayah udara Belanda. F-16 Denmark mengidentifikasi pesawat Rusia yang terbang di wilayah udara internasional di atas Laut Baltik, tetapi pesawat-pesawat pembom itu tidak memasuki wilayah udara Denmark, kata Angkatan Udara Denmark. Penerbangan pesawat-pesawat pembom di atas wilayah udara yang netral ini dilakukan pada saat Rusia mengadakan forum militer tahunannya pada hari Senin di Kubinka, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta melalui tautan video. Putin mengatakan forum itu akan membantu memperkuat kerjasama militer.
Uvirin, что проведение форума позволит...
Saya yakin forum ini akan membantu memperkuat kemitraan militer dan teknis militer untuk kepentingan keamanan dan stabilitas dunia yang semakin terpecah.
Ia menambahkan bahwa Rusia siap bekerjasama dengan negara lain yang berusaha membela kepentingan nasionalnya. Berdiri di samping Menteri Pertahanan Belarus di sebuah taman militer 60 km dari barat Moskow, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menyampaikan terima kasih kepada delegasi asing dari 70 lebih negara atas partisipasi mereka.
Это лучший ответ.
Ini adalah jawaban terbaik bagi yang kerap terkena sanksi dan kekuatan destruktif yang menciptakan ketegangan, menyebabkan kekacauan, dan ketidakpatuhan pada aturan.
Shoigu memuji industri militer Rusia dengan mengatakan negaranya menyesuaikan diri untuk bekerja di bawah sanksi dan meningkatkan produksinya. Tema Dioni, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Terdapat sekitar 5.000 warga Indonesia di negara bagian Florida, Amerika Serikat. Mereka bekerja dalam segala bidang, mulai dari juru rawat, seniman, hingga ibu rumah tangga. Setiap tahun mereka meluangkan waktu untuk memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporannya bersama Puspita Sariwati.
Tanpa kepanitiaan resmi dan tidak di dalam organisasi apapun, sekelompok diaspora Indonesia bertekad mengadakan acara Semarak Indonesia pada 19 Agustus.
kita hanya orang Indonesia yang sudah lama sekali di sini. Nah, kita kangen gitu ngadain 17 Agustusan seperti yang di Indonesia gitu. Ada permainan, kesenian, ada juga fashion show. Tapi kita asalnya hanya small talk gitu. Jadi kejadian juga nih.
Bersama beberapa teman di tengah kesibukan masing-masing, Rebecca Bonjon asal Bandung yang menjadi juru rawat di Florida sejak tahun 2001 mencari tempat, menyusun menu makanan yang disajikan dan menyiapkan para penampil untuk memeriahkan acara yang disebut Semarak Indonesia. Mereka menyiapkan 150 tiket untuk acara itu.
Kita ada 15 meja. Itu meja itu 10 kursi sold out. Banyak yang masih minta next time ya, kita akan mengadakan yang lebih besar. Ini untuk pertama kali.
Rebecca menambahkan keinginannya menampilkan Indonesia sangat kuat.
Excited ya, karena bukan untuk mengumpulkan orang-orang Indonesia saja yang tapi juga mengenalkan kebudayaan Indonesia. Kita mengundang Mayor of Claremont.
Grup Kesenian Indonesia Cultural Group atau ICG yang beranggotakan lebih dari 200 orang akan menampilkan berbagai tarian dari Sabang sampai Merauke. Adapun menu utama yang akan disajikan adalah masakan Padang, mengingat rendang telah dikenal oleh orang Amerika. Sementara itu, peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-78 di Ibu Kota AS, Washington DC, secara rutin berlangsung setiap tahun. Upacara pengibaran bendera termasuk detik-detik proklamasi sampai penurunan bendera akan berlangsung di Wisma Indonesia. Pengibaran bendera dilaksanakan oleh para remaja diaspora Indonesia, seperti dijelaskan Ketua Panitia HUT RI Marsma TNI Cahya Elang Migdiawan, STMM.
Sebanyak 31 personel anak-anak diaspora di wilayah DMV ini ya, sudah lolos seleksi untuk mengikuti kegiatan Paskibra.
Kerinduan akan makanan Indonesia bisa terobati dengan adanya bazar yang dibuka untuk umum. Selain itu, bazar juga merupakan sarana untuk mengembangkan bisnis kuliner bagi diaspora Indonesia di AS. Peringatan Hari Kemerdekaan RI akan ditutup dengan resepsi diplomatik pada bulan September nanti. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Cuaca sangat panas menyelimuti sebagian besar dunia beberapa minggu terakhir ini yang tak jarang menimbulkan korban jiwa. Namun kategori penyebab kematian yang beragam menyulitkan untuk mengetahui dengan pasti jumlah korban akibat cuaca sangat ekstrim ini. Berikut laporannya.
Pendengar, tukang pos Eugene Gates Jr. sedang mengantarkan surat di tengah cuaca panas yang sangat menyengat di Dallas pada musim panas ini. Ketika ia tiba-tiba jatuh pingsan di halaman sebuah rumah. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi nyawanya tak tertolong lagi. Istrinya, Carla, mengatakan ia yakin benar udara panas adalah faktor penyebab kematian suaminya yang berusia 66 tahun itu. Meskipun demikian, ia masih menunggu hasil otopsi.
When the doctor came in.
Ketika dokter datang dan mengatakan pada saya bahwa Eugene tidak dapat bertahan, saya langsung tak sadarkan diri. Saya jatuh ke lantai, berteriak dan meraung-raung. Saya mendengar apa yang dikatakannya, ujar Carla, tapi saya tidak tahu artinya. Setelah itu, saya tidak ingat lagi bagaimana saya bisa berjalan ke kamar mayat untuk melihat Eugene. Terakhir kali saya melihat suami saya masih hidup di ruangan, ada selang di tenggorokannya. Ketika Eugene meninggal pada 20 Juni lalu, suhu udara mencapai 98 derajat Fahrenheit atau 36,6 Celsius. Dan indeks panas yang juga mempertimbangkan kelembapan udara telah melonjak lebih dari 110 derajat Fahrenheit atau 43,3 derajat Celsius. Para ahli mengatakan kekacauan cara yang digunakan oleh lebih dari 3.000 county atau distrik setingkat kabupaten dalam menghitung kematian akibat panas membuat tidak pernah ada data yang pasti untuk mengetahui berapa banyak orang yang meninggal di Amerika setiap tahun karena suhu yang terus memanas. Ketidaktepatan itu menghambat upaya untuk melindungi masyarakat dari panas yang ekstrim. Karena para pejabat yang membuat kebijakan dan mendanai program tidak bisa mendapatkan dukungan finansial dan dukungan lain yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan. Epidemiolog di University of Washington, Profesor Christy Abbey, yang memusatkan perhatian pada dampak pemanasan global terhadap kesehatan manusia, mengatakan,
"It's well known that the number of heat-related deaths are underreported."
Sudah diketahui bahwa tidak semua kematian akibat suhu panas dilaporkan. Kita mendapati kebanyakan kematian ini tidak dicatat sebagai akibat suhu panas. Hampir separuhnya justru dinilai meninggal karena penyakit kardiovaskular, ujar Christy. Misalnya, orang yang meninggal karena serangan jantung, yang sebenarnya ia tidak akan mengalami serangan jantung jika tidak karena satu penyebab, seperti suhu panas. Christy mengatakan memiliki kategorisasi yang tepat akan sangat membantu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah kematian.
And you find that most of these deaths are not recorded as being due to the heat.
Ya, karena dengan begitu, kita dapat mulai mengembangkan sistem peringatan dini dan menarget orang-orang yang berisiko lebih tinggi untuk memastikan agar mereka sadar akan risiko itu, ujar Christy. Pada dasarnya, semua kematian akibat cuaca panas dapat dicegah. Orang tidak perlu meninggal karena cuaca panas, tegasnya. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America,
VOA. Ikon musik pop Madonna, Rabu 16 Agustus merayakan ulang tahun ke-65. Dalam usia yang mulai lanjut, ia tetap energik dan aktif bernyanyi, bahkan telah merencanakan tur keliling dunia. Berikut sekelumit perjalanan karir Madonna.
Madonna Louise Conny lahir di Bay City, Michigan pada 1958. Ibunya, Madonna Louise, adalah keturunan Prancis Kanada. Sedangkan keluarga ayahnya, Silvio Anthony Ciccone, adalah imigran Italia. Pada 1978, Madonna pindah ke New York untuk belajar dengan koreografer Alvin Ailey. Di sela-sela kegiatan rutinnya di kota The Big Apple, ia mengerjakan rekaman lagu. Pada 1982, ia menandai awal karir musiknya dengan menandatangani kontrak dengan Sire Records. 6 tahun kemudian, nama Madonna menjadi buah bibir global dengan album keduanya, Like a Virgin. Juga berkat lagu itu, ia menjadi ikon pop dan mode. Selain ketenaran, musik memberi Madonna beberapa Grammy Awards. Setelah belasan tahun berkecimpung, ia menerima sekaligus 4 Grammy pada Februari 1999. Reaksinya,
"I've been in the music business 16 years. This is my first Grammy and
Ia mengatakan ia telah berkecimpung dalam bisnis musik dalam 16 tahun. Ini adalah Grammy pertamanya dan ia memenangkan sekaligus 4 Grammy malam ini. Jadi, layak untuk menunggu dan mengupayakan momen seperti ini." Dari dunia tarik suara, Madonna merambah dunia akting. Pada 1996, ia berperan sebagai Eva Peron dalam adaptasi layar drama musikal Broadway, Evita. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. Peran sebagai ibu negara Argentina itu memberinya piala Golden Globe untuk aktris terbaik. Ketika menerima piala tersebut, ia mengatakan,
"I feel like I'm dreaming right now."
Madonna mengatakan ia merasa seperti sedang bermimpi. Madonna kemudian menjajal kemampuan sebagai sutradara. Madonna juga aktif dalam bidang sosial. Sejak 2006, ia bolak-balik ke Malawi, di mana ia kemudian membangun panti asuhan dan mengadopsi anak.
"I just wanted to say how happy I am to be here in Malawi."
Madonna mengatakan betapa bahagianya ia berada di Malawi. Sudah beberapa tahun ia tidak ke sana, dan banyak yang telah berubah. Pada Januari 2023, Madonna mengumumkan tur keliling dunia untuk merayakan perjalanan karirnya. Sedianya, tur itu dimulai pada 15 Juli di Vancouver, Kanada, dan berlangsung hingga 8 Oktober di Las Vegas. Namun, infeksi bakteri yang serius memaksanya menunda tur tersebut, dan kini dijadwalkan dimulai 14 Oktober di O2 Arena, London. Dalam pernyataan baru-baru ini, Madonna mengungkapkan ia kini berfokus pada kesehatan dan rencananya kembali manggung. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Sekelompok ilmuwan Amerika mengembangkan apa yang disebut sebagai cat terputih yang pernah eksis di dunia. Cat itu diyakini mengurangi konsumsi energi secara signifikan dari unit AC karena memantulkan kembali sinar matahari ke angkasa dan secara efektif mendinginkan bangunan. Tim VOA melaporkan. Chat itu dikembangkan para ilmuwan di Universitas Purdue, West Lafayette, Indiana. Siulin Ruan, seorang dosen di Fakultas Teknik Mesin Universitas tersebut, memimpin upaya itu.
Now our best formulation is based on barium sulfate.
Formulasi terbaik kami mengandalkan barium sulfat. Senyawa anorganik ini membuat cat yang kami kembangkan dapat memantulkan 98,1% sinar matahari. Itu sangat tinggi.
Siulin mengatakan hasil penelitian timnya menunjukkan cat yang diyakini paling putih di dunia itu mendinginkan permukaan luar sebuah bangunan lebih dari 4,5 derajat Celcius di bawah suhu sekitar. Bahan utama dalam cat itu adalah barium sulfat konsentrasi tinggi, senyawa anorganik yang tersedia secara luas dan biasa digunakan sebagai pigmen dalam cat. Kehadiran cat itu disambut banyak pihak, mengingat gelombang panas menghantam berbagai kawasan di dunia, khususnya wilayah perkotaan, mengingat banyaknya bangunan beton dan permukaan aspal yang menyerap dan menahan panas. Namun, kata Siulin, cat itu belum akan diproduksi secara massal. Ia dan timnya saat ini sedang melakukan uji ketahanan jangka panjang dengan mitra komersial yang diperkirakan akan memakan waktu sedikitnya 1 tahun.
It does take time, so I appreciate the patience from the users and from the society. I know the
memang masih butuh waktu. Saya menghargai kesabaran masyarakat untuk menantikannya. Saya tahu gelombang panas sangat menyengsarakan, tapi kami melakukan yang terbaik untuk mendorong produk kami segera masuk ke pasar.
Siulin mengatakan agar cat itu bisa efektif membantu bangunan dalam menangkal panas, olesan pada bangunannya harus tebal. Ia mengatakan timnya saat ini juga sedang mengembangkan cat untuk kendaraan. Namun katanya, mengingat kendaraan adalah benda tidak statis, berat cat menjadi pertimbangan utama. Formula cat yang dikembangkan untuk kendaraan kemungkinan akan lebih mahal karena hanya perlu dioleskan tipis dan harus dibuat seringan mungkin. Menurut sejumlah studi, barium sulfat atau bahan utama cat yang sedang dikembangkan itu lebih murah ketimbang titanium dioksida, bahan utama cat-cat yang kini beredar di pasaran. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Jonas King dari Brooklyn, New York, termasuk di antara sekelompok desainer baru yang berfokus pada daur ulang busana dan tekstil bekas. Wartawan VOA, Nina Visneva melaporkan, King menggunakan bahan bekas itu menjadi barang-barang berdesain khusus. Berikut laporannya bersama tim VOA.
So this is a bunch of my scraps. I kind of have scraps everywhere.
Ini kumpulan sisa-sisa potongan bahan. Anda lihat saya punya potongan bahan ini di mana-mana. Potongan-potongan bahan ini adalah hidup saya.
Itu tadi kata Jonas King. Desainer di Brooklyn ini menjahit kembali, mewarnai ulang, mengubah, dan mendaur ulang potongan-potongan bahan itu. Bajunya sendiri adalah karya tambalan yang terdiri dari berbagai warna, pola, dan aneka jenis bahan. Ia juga seorang upcycler, tren ramah lingkungan terbaru, di mana bahan-bahan lama bisa mendapat kehidupan baru dengan nilai lebih tinggi ketimbang produk awalnya. Untuk King, produknya adalah pakaian. Katanya,
humans as species are just making way too much stuff.
Manusia adalah spesies yang membuat terlalu banyak barang. Kita di dunia sekarang ini punya cukup banyak baju untuk dikenakan hingga 6 generasi mendatang. Dan Anda pikir bahwa baju itu tidak didistribusikan secara merata di seluruh dunia, semuanya di barat.
King mengatakan ia tengah bersekolah ketika mulai jatuh cinta pada slow fashion. Sejenis fashion berkelanjutan yang mempertimbangkan dampak manufaktur busana terhadap manusia, lingkungan, dan hewan. Ia mulai menjahit baju bertudung di kelas dan kemudian ikut kompetisi bagi para desainer muda. Ia menjadi sukarelawan untuk peragaan busana anak-anak terkenal, Kids Super, dan menerima hadiah yang merupakan mesin jahit pertamanya. Kids Super adalah acara di mana busana yang ditampilkan terbuat dari bahan daur ulang yang disumbangkan orang-orang dari seluruh dunia. King kemudian kuliah di Fashion Institute of Technology, New York. Ia tinggal di kawasan Brooklyn bersama beberapa temannya yang berprofesi sebagai seniman dan musisi. Ia mendapatkan sejumlah bahan dari teman-temannya, tetapi kebanyakan bahan itu berasal dari tempat layanan daur ulang New York yang bernama Fab Scrap.
yang menggunakan pendekatan ramah lingkungan untuk mode lebih jauh lagi. Yang terbaru adalah menciptakan pakaian warna hijau hasil celupan dengan pewarna dari bunga dan daun-daun ivy. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 15 Agustus 2023 bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.